għala jemnu. Joseph, student 14 sena, kien għadu nieżel mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Huwa ġi Malta għal-ġimgħa vaganzi matul iż-żmien tal-Għid. Kien ġa sema kemm f'Malta din il-ġimgħa tkun mimlija attivitajiet b'temi reliġjuża, imma qatt ma stenna dak kollu li spiċċa rabba jneħ. Mat-tieni ġurnata tiegħu f'Malta kien ġa rrealizza li matul il-ġimgħa mqazza kien se jara affarijiet li fl-Ingilterra pajjiżu qatt ma kien ra. Ra posters ta' pigeons u ta' drammi tal-passjoni ta' Ġesù u wirjiet ta' vari. Apparti dan kollu, kull darba li daħal ġo kafeterija ma' familtu, mill-ewwel laqgħetu dik ir-rieħa ħelwa ta' kwarezimal bajt tal-għajt u figolli. Peress li dawn kienu affarijiet li qatt ma kien daq, ra kif għamel u daqhom kollha. Sar jaf li dawn kollu u ħelu marbut ma' dan iż-żmien tal-għajt. Tgħidx kemm staġeb meta fuq parir ta' xi ħadd lokali daħal ġo knisja u saba mimlija vari li jirrappreżentaw xeni mill-passjoni ta' Ġesù. Wara li missieru staqsa lil xi nies li kien hemm fil-knisja, sar jaf li dawn il-vari kollha kienu joħorġu f'purċessjoni waħda nhar il-ġimgħa l-kbira. U mhux minn din il-knisja biss, kienet toħroġ purċessjoni imma minn ħafna knejjes differenti f'Malta kollha. Dakinhar fil-għaxija qabel ma raqgħet fil-lukanda li kienu qed joqogħdu fiha, sab ruħu jaħseb u jgħawdem fuq dak kollu li ra. Ta' tifel li hu beda jipprova jifhem għaliex il-Maltin uħossu l-bżonn li jagħmlu dan kollu. Sinjal li din iġimgħa importanti ara kemm enerġija trid biex torganizza u mid-dera ila snin issir din saret tradizzjoni li infiltrat f'kull settur tal-ħajja. Dan it-twemmi f'Ġesù rawwen fil-Maltin ċertu tradizzjonijiet li saru parti mill-kultura. Apparentament, dawn it-tradizzjonijiet ma kienux jieqfu mal-festi tal-għajt. Fit-tourist office tawhom ħafna fuljetti oħra mimlija b'attivitajiet li jisiru fis-sajf bħal-festi, marċi u miljun spettaklu ieħor li kollha kellhom l-għeruq f'xi festa reliġjuża. Dan iktar ġieja lil Joseph jaħseb bejnu bejn ruħu, imma la darba l-Maltin għandhom dawn id-drawiet u l-użanzi kollha marbuta mal-fidi, jista' jkun li meta dawn it-tradizzjonijiet baqgħu jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra saru drawiet li ftit baqalhom fidi. Joseph kien tifel jilħaqlu ħafna u aktar ma beda josserva, aktar beda jinduna li mhux bil-fors li l-kultura u d-drawiet juru fidi kbira. Inti x'taħseb? Kull ħaġa li nagħmlu f'ħajjitna għandha l-effetti tagħha. Dan huwa ovvju għalina u dak li nagħmlu nażlu li nagħmlu għax nemmnu fih. Nemmen is-saħħa ta' snieni hija importanti. Nagħmel naħsilhom kuljum. Effett snieni huma b'saħħithom. Nemmen l-ordni tgħinni. Nagħmel impoġġi kollox f'postu. L-effett insib mill-ewwel dak li għandi bżonn. Nemmen Ġesù huwa importanti f'ħajti. Nagħmel insib ħin għat-talb miegħu. L-effett inħoss li r-relazzjoni miegħu tgħinni nagħmel għażliet tajbin. Din ir-rabta bejn nemmen nagħmel effetti nistgħu narawha wkoll f'affarijiet li huma ħżiena ejjew narawhom bil-kontra. Effett għandi piż żejjed. X'nagħmel, qed nikol bla doċċ, x'nemmen, sinjal li nemmen li m'hemm bżonn kontroll fejn jidħol l-ikel. Effett, miġġielet ma' ommi u missieri, nagħmel ma nagħtix każ ta' dak li tgħidli jew jgħidli, nemmen ommi u missieri ma jifhmux. Fis-soċjetà naraw l-istess ħaġa, is-soċjetà Maltija faslet id-drawiet tagħha fuq it-twemmin tagħha. Nemmen għandi twemmin. Nagħmel drawiet azzjonijiet u kultura u l-effett l-attitudni tal-Maltin. Dak kollu li lemnu fih jaffettwa l-ħsibijiet tagħna, il-kliem tagħna u dak kollu li nagħmlu fuq livell personali u fuq livell ikbar. Jekk bħala Maltin nemnu li għandna nżommu pajjiżna nadif, nemmen, allura nnatfu kull imkien, nagħmel u bekk pajjiżna jkun nadif, effett. Jekk bħala Maltin nemmnu li Ġesù jagħmilna persuni aħjar, nemmen, allura nagħmlu dak li jgħidilna hu nagħmel u bekk il-Maltin ikunu nies li jħobbu u jirrispettaw lil xulxin, effett. Jekk bħala Maltin nemmlu li dak kollu li qalilna Ġesù permezz tal-Knisja tiegħu huwa tajjeb għalina, nemmnu, nagħtu każ it-tagħlim tal-Knisja tiegħu, nagħmel. U bekk naffetwaw kull qasam tal-ħajja, effett. Jekk it-tradizzjonijiet u drawwiet tagħna l-Maltin jitilfu l-eruq tagħhom, jispiċċaw azzjonijiet li m'għandhomx twemmin. Min jaf x'ħammijaw Joseph meta mar lura f'pajjiżu? Tejtra użanzi aktar antiki li ma jfissru xejn li f'passatemp jew pika? Tejte Nuh jistaqsi aktar fuq il-fidi tiegħu? Ralu wara kollox dan huwa biss kummerċ għat-turisti, ħass li pajjiżu għandu xi ħaġa nieqsa jew forsi ra li l-Maltin qed juru minn barra dak li verament jemnu fih fil-qalb tagħhom għaliex jemnu.